Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetituit. Kandidati i LDK-s për kryeministër Abdullah Hoti nuk e përjashton bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje. Deputetët evropian miratojnë paketën për rrimë këmbje ekonomike. Senati Amerikan qonë për para gjyqin kundërish presidentit Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Parlamentit Evropian kanë miratuar planin për rimëkëmbje të këtij bloku duke u hapur rrugën vendeve anëtare që të kenë qasjen e gati 700 miliard euro si kredi apo grante me qëllim të tejkalimit të dëmeve ekonomike që ka shkaktuar pandemia. Për fituar qasjen në të holla, shtetet e BE-s duhet të dorëzojnë planet e tyre për shpenzime deri më 30 prill. Komisioni Evropian dhe vetë shtetet e BE-s më pas duhet të pajtohen për secilin plan. Vendet anëtare ende duhet të pranojnë zyrtarisht paketën, mirëpo nuk pritet të ketë pengesa në këtë aspekt. Problemi më i madh do të jetë miratimi vendimit që i mundson blokut evropian të huazoj paratë për tregje. Plani BE-s për rimëkëmbje do të mbulojë masat që zbatohen në periudhën shkurt 2021 deri në gusht të vitit 2026. Projektet që janë miratuar para planit për rimëkëmbje do të mund financohen po ashtu. Gjermania pritet të zgjasë masën e izolimit të pjesëshëm deri në fillim të muajit mars, pavarësisht pse shkalla e infektimit është duke rënë në shtetin me ekonominë më të madhe në Evropë. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryetaret e 16 landeve do të mblidhen sot për të diskutuar strategjinë e së ardhmes, teksa arritën thirrjet nga bizneset për të lehtësuar masat e izolimit. Merkel raportohet se preferon të zgjasë masat, të cilat janë në fuqi prej muajit nëntor dhe të cilat janë shpërsuar në mesin e muajit dhjetor të vitit të kaluar. Qeveria ka vënë synim që duhet të raportohen 50 raste për 100.000 banor në mënyrë që të hiqet izolimi. Aktualisht në këtë shtet raportohet për 73 persona në 100.000 banor, gati gjysmë më pak se sa në mesin e muajit janar. Megjithatë, shkalla e vdekshmërisë vazhdon të mbetet e lartë, rreth 500 viktima në ditë. Giganti Twitter ka publikuar të hyra rekorde në qerekun e fundit të vitit 2020 duke e shënuar atë që shefi ekzekutiv Jack Dorsey e ka konsideruar vit të jashtëzakonshëm për platformën. Ky rrjet social ka thënë se të hyrat janë rritur për 28% apo në 1.29 miliard dollar në krahasim me qerekun e fundit të vitit 2019. Në janar të këtij viti Twitter ka bllokuar ish-presidentin amerikan Donald Trump nga kjo platformë. Twitter pati marrë këtë vendim pas trazirave në ndërtesën e Kongresit amerikan më 6 janar sipas ujet cilë ve mbetën të vdekur 5 persona. Analistët kanë thënë se kjo gjë mund të ketë ndikim në këtë shereq në hyrat e kompanisë. Mirë, po shefi i kësaj kompanie ka thënë se Twitter është platformë qartazi shumë e madhe se sa një temë apo një llogari. Piloti i helikopterit që është rrëzuar teksa në të ka qenë legjenda e basketbollit Kobe Bryant dhe 8 persona të tjerë mund të jetë çorientuar pas ngjitjes në re dhe nuk ka ndjekur procedurat standarde, kanë thënë hetuesit. Bordi Kombëtar për Siguri të Transportit në Shtetet e Bashkuara ka thënë më nën shkurt se hetimet e tij kanë gjetur që piloti mund të jetë përballur me çorientim hapësinor dhe humbje të kontrollit kur ka fluturuar në kushte të tilla atmosferike. Sipas këtij bordi, piloti ka shkelur ligjin kur ka fluturuar në re. Helikopteri është rrëzuar afër një kodre ja Los Angelesit në janar të vitit 2020 duke lënë të vdekur Bryant, vajzën e tij 13 vjeçare, Gianna dhe 7 persona të tjerë. Personi më i vjetër në Evropë, murgesha franceze André, ka mposhtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe do të festojë ditëlindjen e saj të 117 këtë javë. Lucire Rendon, që ka marrë emrin motra André kur është bashkuar rregullit katolik më 1944, ka rezultuar pozitive në testet për koronavirus në një shtëpi për kujdes të moshuarve në jug të Francës. Ajo ka qenë izoluar nga banorët e tjerë, mirë po nuk ka shfaqur simptoma. Motra André, e cila ka lindur më 11 shkurt të vitit 1904, është gruaja e dytë më e vjetër në botë. Gruaja më e vjetër është një japoneze, Kane Tanaka, e cila ka festuar ditëlindjen e 118 më 2 janar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Abdullah Hoti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vija të kuqe për asnjë parti, duke pensuar se LDK-ja dele para në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mes tjera është kryeministri në detyrë, i cili ka qenë pjesë e dy qeverive të rrëzuara të dalën nga legjislatura e fundit e kuvendit të Kosovës, ka thënë edhe se vaksina kompanisë Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit do të arrijë në Kosovë gjatë muajit shkurt. Intervistën me zotin Hoti e ka realizuar Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Zoti Hoti, LDK-ja ishte pjesë e dy qeverive në legislaturën e kaluar. Qita dy autorizuan, të parë në rezuat ju me mocion vazhdimit, të dytën gjykata kushtetuese. Pse duhet besuar sërish LDK-ja në të zgjedhje? Pse duhet votuar?
Se ka programin më të mirë, sepse historikisht i ka vendosë interesat e shtetit Kosovës dhe interesat e qytetarëve për para interesave partijake. Nëse ishin të dy qeverite paraprake, para neve, mënyrë se si jemi sjellë, një herë në opozitë dhe pastaj në qeverinë paraprake, ju keni më pa që janë interesat shtetërorë që ne kemi vendosur përpara.
Çfarë opsione kanë mbetur për LDK-n? Sigurisht që ju garoni për partinë tuaj, jo për të tjerat, por a konsideroni sërish ndonjë koalicion eventual me Lëvizjen Vetëvendosje, me cilën edhe kishit lidhur një farë besë, le të themi, në zgjedhjet e kaluara?
Tash jemi duke punuar që ne dalim të parë në këto zgjedhje dhe kemi shansa shumë të mira që ne të dalim të parë. E pas sa duhet konsideruar pastaj cilat janë opcionet për të formu qeverinë e re dhe institucionet e reja.
Do thotë, në këtë fazë nuk preashtoni asnjë mundësi që mund të jeni pjesë ndonjë koalicioni me xhelet themi.
Në parim ne nuk kemi vija të kuqe. Punën që po bëjmë është që ne të komunikojmë me qytetarë, me biznese, me gjitha kategoritë, grupet e qytetarëve që të marrin besimin tyre për dalë të parë në këto zgjedhje. Dhe pastaj duhet ulim me gjithë spektrin politik që të arrijmë dakordimet e nevojshme mbi baza programore gjithmonë për të formuar institucionet e reja.
Në qenë se jeni ende kryeministën e detyrë, pse nuk erdhi ende vaksina?
Kushtojmë planet tona, pritjet tona që të vijnë sasi të parë të vaksinës, të vijnë gjatë muajit të shkurt në bazë të negociatave që kemi bërë me kompaninë Pfizer, edhe prej se më ndenë mars, më prej eventualisht të marim atë 20% si që marim edhe vendet e Balkanit.
Pra, po thoni që keni marrëveshje me Pfizerin dhe vaksina do të vijë gjatë këti muaj?
Kështu janë mesedë, më shtojnë pritje tona në bazë të vendimeve që kemi marrë dhe negociatave që jenë bërë me kompaninë.
Jeni referuar shpesh marrëveshjes Washingtonit si historike. A mendoni se edhe administratën e re, e gjithë marrëveshja pik për pik do të zbatohet, dhe në qofë se edhe ju nuk jeni pjesë e qeverisë ardhshme, a besoni se Kosova do ta marrë përsipër të zbatoj këtë marrëveshje të plot?
Kosova ka marrë përsipër zbatimin, nëse marrëveshja nuk diskutohet me ajo çështje. Sepse është marrëveshje historike. Pas nënshkrimit pavarësisë, pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, janë dy marrëveshje të rëndësishme, dyat i ka realizuar qeveria e udhëhequr nga lidhja demokratike.
Kishte shqetësime sa i përket vendimit për hapjen e ambasadës në Jeruzalem. A mendoni se Kosova mund t'i kanalizojë pa kënaqësi brenda Bashkimit Evropian, por edhe vendeve islamike lidhur me këtë vendim?
Realisht.